Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenabatdaky köpürlü hastahananyň işlerinde koronawirusyň anyklanmagy bilen bagly ýagdaýyň ýa-ni ketelhananyň daşy gabaldy. Daşy ozda bolsa COVID-19 karantini Çin çadyrlara geri döredildi. Bu ýagdaýlar Aşgabatdaky öýkün çeşmesi bilen ketellenleriň köpülen wagtyny gabat geldi. Häkimetler bu ýagdaýlary resmi taýdan kommentirlemeýärler. Bu ýokunç COVID-19 keteliniň ýurtda ýokdugyny aýtmagyny dowam etdirýärler. Türkmenabadyň ketelhanasynda COVID-19 keseliniň tutaşan bolmagy ihtimally babdaky çeşmelerimiz Saglyk merkeziniň ýokunç keseller bölüminiň daşynyň gabalandygyny 11-nji iýunda habar berdiler. Türkmenabatda täze infeksion ketelhanada Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri bar ýerleriň daşyny gabadylar, hatda polisiýanyň işgärleri de ol ýerde näme bolýandygynyň bihabar. Maňa mälim bolşuna görä koronawirus tutaşypdyr. Hiç kimi İçine ve daşına koy vermeyerler deyip 11. yunda Türkmen avattaki çeşmemiz aytti. Bu sağlık merkezinde olup geçen yağdayların sebebini hastahananın özünden resmi yoldan anıklap olmadı. Azatlığa bir gün ön məlum buluşuna göre Duşanbe 18. yunda bu keselhananın bir işgärinde COVID-19 kesel anıklanıptır. Livap vilayetinin sağlığı saklayış edaralarındaki çeşmelerin malumatlarına göre yerli köpürlü keselhanada anesteziolog Lokman'ın kömökçisi olup işleyen şefaat uyusunda COVID-19 tapılıp ol tutuş maşgalaty bilen şeýlede işde kontakty bolan adamlar hem ýaşaýan ýerindäki käbir goňşulary bilen bilelikde karantin alınypdyr. Adatlyk radiosyna şepagy duýusynyň ady we bu ýagdaýyň beýleki çekmejekleri mälim boldy, emma biz olaryň üstüne asmaktan saklanýarys. Çeşmemiz Zinany keseliň Hytaýdan gelen student gyzyň ýokuşan bolmagynyň çak edilýändigini aýdýar. Student gyzyň ýagdaýy agyr bolup ol operasiýa edilipdir, emma ýogulypdyr. Häzirki wagtda Türkmenistanda ilat arasynda agyr pnevmoniýa, ýagny öýkün çişmesi tutuşdy. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň 10-njy iýunda aýtmagyna görä, hususan Aşgabatyň ýokunç keseller hastahanasy öýkünç çişmesi bilen kesellenen hastalardan hyrindy kyn. Merkeziň işgärleriniň gizlenlik şerti bilen gurrun bermegine görä, keseliň köpelmeginiň netijesinde dörän ýagdaý agyr, käbir hastalar örän erwet halda gelýärler, ölýänler bar. Lukmanlar bu pnevmoniýa COVID-19 keselinden başga zat däl diýip hatap edýärler. Habarçylarymyz paýtagtyň ýokunç keseller hastahanasynda koronawirusyň bolmagy guman edilip saklanýan adamlar üçin karantin zonasynyň hem bardygyny aýdýarlar. Ýokunç keseller hastahanasyndaky karantinde bronhit we pnevmoniýa bilen keselen adamlar köp, hem olarda wirusy tasdiklamadylar. Olary 14 gün saklaýarlar, olaryň ýedinden barýan garandaşlarından derman getirmegi talap etmeýärler. Saklanýan şertler gowy ýedinden ady geltmegi ruhsat berýärler. Şol hastalaryň öýlerine baryp soň gowy dezinfeksiýa hem geçirýärler diýip habarçymyz 11-nji iýunda aýtdy. Bu aralykda azatlygyň habarçylary daşowuzda koronawirusly hastalar üçin çet yerde karantin zonasynyň döredilendigini habar berýärler. Çadyr lageri Daşowu şäheriniň daşynda çölde ýerleşýär. Ol ýerdäki şertler aýlygyň Livapdakydan köp ýaramaz. Suw ýok, elektrik togy keseler, sowadyjylar barada gurrun ýok. Hatda işgärler üçin hem diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk radiosyna Daşowu vilayatynda COVID-19 keselinden ýogulan bir näçe adam barada habarlar gowuşdy, emma biz şol maglumatlary beýleki çeşmelerden entek doly tasdiklady bilmedik. Ýatlasak, bütin dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 19-20 bilermenlerinin aprelin ayağında Türkmenistan'a varmak planlarını məlum etbeginin iziyani Türkmenistan'ın koronavirus karantinleri birden boşap kalıptı. Şol yerlerdeki adımların nire göçürlönlüğünü takik anıklap bolmandı. Ama bütün dünya sağlık kuramasının misyasının Türkmenistan'da koronavirus ile bağlı yağdayı övrünme uçin planlaştırıyan şol sapari hedir içinli başa varman galiyar. Türkmenistan'da şu çaka içinli karantin zonaların Türkmenavatta, Aşgabatta ve Balkan vilayetinde bardığı məlum bolptı. Türkmenistan'ın hekimetleri yurtta COVID-19 keselinin bulmağını ret edip çıkış ediyen hem bolsalar bunu tasdikleyen hiçbir resmi subutnama görkezmeyerler. Bu keseli anıklama koyunca yurtta geçirilen işleri değişli resmi tanıları ve hatta ilatın umumi sağlık yağdayına değişli statistikanı köpçülüge hüdürlümeyerler. Sağlık saklayış ministri yurtta 151 tane adamın karantinde saklanyanlığını ve koronavirus anıklama için cemi 30 000 tane testin bardığını yine de 40 000 testin daşarı yurtlardan indi getirilmegine garaşylýanlygyny 22 aprelde habar beripdi. Emma ol şondan beri näçe testin geçirilendigini agdamady. 15-nji maýda Saglyk ministri ýokunç keselleriň öňüni almak boýunça adatdan daşary komissiýanyň tumus mövsümünde awadada köpçülükliň medeni çäreleriň geçirilmegini azaltmak we deňizde suwa düşmegi çäklendirmek kararyna gelenligini habar berdi. Ol bu karary COVID-19 pandemiýasy bilen düşündürse-de keseliň bardygyny aýtmady.